Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олега Гнатюка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Сьогодні я хочу говорити про Евагрія Понтійського. І на його прикладі хочу розповісти другим слухачам, що таке Божа педагогія, як Бог, як педагог, веде людину, втручається в її особисті плани, і через цю людину пізніше інших веде до себе. І також пояснити на його прикладі такий вислів, який говорить Ісус: «Ава, Отче, бо так тобі було до вподоби, що ти затаїв це від мудрих і розумних, а відкрив це немовлятам». І в його, ну, не тільки в його прикладі, в житті всіх, можна сказати, святих, видно, як виконуються ці слова. Досить глибокі, але і дуже таємничі.
Ну що ж, отже, прекрасна тема. Я не борючись, оскільки знаю, що у вас дуже насичений матеріал. Передаю вам слово, будь ласка.
Дорогі радіослухачі, хочу розповісти вам про дуже таку гарну постать. Постать одного з східних отців церкви, святого Евагрія Понтійського. Ісус говорить: «Я прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі, що ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так тобі було до вподоби. Все передане мені, моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, такому Син схоче відкрити». І от Син схоче відкрити себе. Часто людина, живучи в світі, говорить так, що між вовками жити треба по-вовчі вити, і ви, Отче, не розумієте, як в світі тяжко нам жити, і так далі, і так далі. І те, що говориться в Євангелії, нам дуже-дуже складно втілити у наше життя. Отож, дорогі в Христі, читаючи і роздумуючи над життям святих, ми бачимо, що вони жили в такому світі, як живемо ми, боролися з різними перешкодами в дорозі до неба. Бо ми не тільки, що живемо у світі, але тут, живучи в світі, ми мріємо стати мешканцями неба. І це значить, що хочемо з ангелами співати, не з вовками вити, а з ангелами співати. І тому нам дуже, дуже варто роздумувати над божественною педагогією, що Ісус, як педагог, як вчитель, не просто нас навчив якоїсь формулки певної тої чи іншої молитви, але Він нас хоче переобразити, так як Він говорить, що хто не народиться з Духа Святого, не війде в Царство Небесне. Отож, як це відбувалося, така зустріч Евагрія з Богом? Він був дуже побожною людиною. Про нього ми знаємо, що він народився близько середини 4 століття в місті Іворі поблизу Понту. Було б несправедливо мовчати про діла Евагрія, знаменитого диякона Христового, мужа життя апостольського. Тому, визнаючи за потрібне, передати це на письмі для повчання читачів і прослави благодати Спасителя нашого, я подам на початку, як прийшов він до монашества, і як, подрудившись згідно зі своїм обітом, упокоївся в пустині на 54-му році життя. За словами Писання, спочив незабаром, бо уподобав Господь душу його. Евагрій був сином пресвітера. Святий Василій, єпископ Кесарійський, призначив його чітцем церкви в Аргосі. За порадою святого єпископа Василія, святий Григорій, єпископ Ніський, брат єпископа Василія, який здобув апостольську славу за мудрість, безпристрасність і досконалу вченість, звернувши увагу на здібності Євагрія, висвятив його на диякона. Прибувши з ним на Великий Константинопольський собор, святий єпископ Григорій залишив його там у блаженного єпископа Нектарія, найдосвідченішого тоді поборювача єресей. І прославився Евагрій монах у великому місті, мужньо перемагаючи в диспутах усяку єресь. І сталося так, що цей муж, якого все місто шанувало за чесність вдачі, полюбив заміжню жінку, як він сам пізніше оповідав, визволившись від тієї спокуси. Жінка теж кохала його, була ж вона знатного роду. Евагрій, оскільки і Бога боявся, і свого сумління соромився, хотів віддалитися від неї, але не міг. Уявляючи собі пляму пороку і злорадство єретиків, ревно молив Господа перешкодити намірення жінки, яка манила його до гріха. Після молитви, якою відвернув від себе гріх, примарився Евагрієві ангел в одежі воїна, що повів його до в'язниці. Шию закував у кайдани, а руки зв'язав залізними ланцюгами. Ніхто не сповіщав йому причини ув'язнення, але Евагрій сам, мучений совістю, знав, що це за ті стосунки з жінкою, і гадав, що чоловік її доніс про це судді. До того ж йому було відомо, що тут вже оголошували вироки за подібні злочини. Тому перебував у крайньому збентеженні страху. Тоді ангел набув вигляду одного його щиросердного друга. Він увійшов надзвичайно вражений і засмучений тим, що його друг терпить ганебні кайдани і сидить у тюрмі поміж 40 злочинцями. Та й сказав йому: «Отче дияконе, за що так безчесно тримають тебе зі злочинцями?» Той відповів йому: «По правді не знаю, але припускаю, що на мене доніс один вельможа через безумні ревнощі. Я ж побоююсь, що він підкупив градоначальника, аби піддати мене тяжкому звинуваченню». Ангел в образі друга мовив йому: «Якщо хочеш послухати мене, то я радив би тобі покинути це місто, бо, як бачу, не піде тобі на користь життя в ньому». Евагрій відрік на те: «Якщо Бог визволить мене з цієї біди, і ти побачиш мене в Константинополі, хай зазнаю ще більшої кари». Друг сказав йому: «Коли так, то принесу тобі Євангеліє, присягнеш на ньому, що покинеш це місто і станеш монахом, і я визволю тебе з цієї біди». Евагрій потвердив: «Присягну, тільки порятуй мене». Після цього ангел приніс Євангеліє і зажадав обітниці. Евагрій присягнув на Євангелієві, що не залишиться в місті більше одного дня, і це тільки для того, щоби перенести на корабель свої речі. Тим і скінчилося видіння. Уставши, Евагрій у тривозі міркував так: «Хоч присяга дана в сні, але все ж таки я поклявся». Тому, нітрохи не барившись, переніс усе, що мав на корабель, і відплив до Єрусалиму. Там він зодягнувся в монашу рясу, і його прийняла блаженна Меланія Римлянка. Але диявол знову потьмарив його серце і збентежив настільки, що Евагрій перемінив рясу на світську одежу. Його охопила ораторська пиха. Бог же, що утримує всіх нас від загибелі, зіслав на нього гарячку і хворобу настільки важку, що за 6 місяців цілковито виснажила його тіло. Коли лікарі так і не знайшли ліку на його недугу, тоді блаженна Меланія сказала: «Мені здається, що ця хвороба твоя незвичайна, мій сину. Скажи мені, чи не маєш якогось гріха на душі?» Евагрій зізнався їй у всьому, що сталося з ним у Константинополі. Блаженна мовила йому: «Дай мені слово перед Богом, що зважися на монаше життя, і я, хоч грішниця, помолюся Господу, що він дарував тобі життя, аби покаялося і втихомирилося серце твоє». Коли Евагрій прирік, Меланія помолилася. І вже через декілька днів хворий одужав. Блаженна дала йому монашу рясу. Евагрій, одягнувшись у неї, відправився до Єгипту, де спочатку прожив 2 роки на Нітрійській горі, а потім віддалився в пустиню. 14 літ жив він у так званих келіях, на самому хлібі і воді, додаючи зрідка трохи оливи. Евагрій не дозволяв собі щодо харчів жодної утіхи, не їв ні городини, ні плодів, ні винограду, не пив вина, тіла не омивав. Так томив себе чоловік, який жив колись у достатку, але спокуси і тут не покинули його. Часами на нього сильно нападав демон розпусти, як він сам говорив про це. І тоді Евагрій, бувало, цілу зимову ніч просиджував нагий у криниці, від чого тіло його кам'яніло. Іншим разом докучав йому дух богохульства. І тоді 40 днів він не входив під крівлю, томлячи себе. І взагалі Евагрій стільки перетерпів спокус від різних бісів, що важко їх і перелічити. Демони навіть били його. Але так, умерзлюючи своє тіло і так терплячи, блажений внутрішньо оживотворявся Духом Святим і, очистивши ум, сподобився дару видінь і розпізнавання духів. Цей доблесний хрестовий подвижник говорив перед смертю: «Ось уже 3 роки не тривожила мене тілесна похіть. Якщо навіть таке суворе життя, невтомні подвижницькі труди і безнастанне чування на молитві не відігнали ненависника добра, і демон погибелі так нападав на того праведника, то скільки потерпають від того нечистого духа або від власного недбальства люди безпечні». У Сократа читаємо, що Евагрій був учнем Макарія Єгипетського та Макарія Олександрійського, під проводом яких, будучи спочатку філософом тільки на словах, став філософом на ділі. Прибувши із Константинополя до Єгипту, зустрівся він із знатними мужами і почав наслідувати їхнє життя. Далі Сократ наводить два випадки із життя Євагрія, з котрих бачимо, які взаємини той мав з Макарієм Великим. Якось Ава Макарій питав Євагрія про різницю впливу на душу зневаги від людей та зневаги від демонів. Іншого ж разу прийшов до Ави Макарія Євагрій та втомлений дорогою та спрагою, просив трохи води, але той відмовив йому, навчивши його тим самим витривалості. Дорогі в Христі, в житті Євагрія видно божественну педагогію. Так, людина сама думає, і от, наприклад, в наш час багато людей звертається до психологів. Я не кажу, що це є погане, що звертатись до психолога. І не бачить взагалі підступи злих духів. Їх дійсно і не видно, якщо людина не береться виконувати волю Божу. Бо, власне, коли людина живе так, як живуть люди всі в світі, і не відкриває Святого Писання, не думає, як виконати ті Божі накази, тоді ніякі злі духи до людини не підступають і ні на що людину не спокушають. Отак читаємо ми таке повчання в книзі Приповідок. Не гадай собі, сину, в 3 главі книги Приповідок, 7 вірш. Не гадай собі, сину, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш. Далі 11 вірш. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Бо Бог, кого любить, того й карає, як батько улюбленого сина. Бог нас досвідчує, виховує і провадить. Бог до нас промовляє і в словах, і в наших подіях, які зустрічаються в нашому житті. І в Бозі видно і батьківську, і материнську любов, але також видно суворість і докір. І от Євагрій, перетерпівши різні випробування, різні спокуси і борючись з ними часто безостанно день і ніч, дав такі дуже гарні поради про молитву і про те, як боротись і поборювати демонів. Отож, він говорить так, що молитва – це спілкування розуму з Богом. А в якому стані повинен перебувати розум, що він міг без оглядання йти до Господа і розмовляти з ним без посередників? Розум, щоб приготуватись до того, щоб розуміти Слово Боже, повинен перебувати в тиші. Я часто розмовляю з людьми віруючими, питаю, чи людина прочитала Євангеліє, чи прочитала за своє життя Слово Боже. Часто люди мають навіть високу освіту або кілька вищих освіт і зізнаються, що Біблію так і не прочитали. А це все через те, що в нашому житті дуже багато галасу, дуже багато суєти, і в тому галасі Біблію тяжко зрозуміти. Щоб Біблію зрозуміти, треба витишення. І тому Євагрій цілий час навчав монахів, що ти маєш замовкнути, витишитись, увійти в свою келію і просто мовчати. І в тому витишенні ти почнеш чути і розуміти, що говорить Бог до твого серця. От далі він говорить наступну науку про молитву. Якщо Мойсей, коли хотів підійти до палаючого куща на землі, був стриманий, поки не роззувся, то чому ти, бажаючи побачити того, хто перевершує всяку думку і всяке чуття, і бажаючи стати його співрозмовником, не повинен відмовлятись від усіх пристрасних думок? Насамперед, молися про дар сліз, щоб через покаяння зруйнувати закам'янілість, притаманну твоїй душі, і визнавши свої беззаконня перед Господом, всупереч собі отримати від Нього прощення. Моліться зі сльозами покаяння, і кожне ваше прохання буде вислухане. Бо Господь ваш дуже радіє, коли приймає молитву зі сльозами. Будь спокійний і молись ревно. Відкинь турботи та думки, що тебе обсідають. Вони приносять сум'яття і тривогу, щоб позбавити тебе сили. Коли біси бачать, що ти готовий молитися по-справжньому щиро, вони навіюють тобі думки про різні, здавалося б, необхідні речі. Раз у раз нагадують про них, рухаючи твій розум так, що він шукає їх, не знаходячи, дуже сумує і втрачує відвагу. А коли розум стоїть на молитві, вони нагадують йому ті речі, які він шукає і пригадує, що відволікаючись на бажання їх пізнати, він втрачає плідну молитву. Отож, дорогі в Христі, наприклад, коли ми молимося «Отче наш», там є такі слова: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі». І от хочу над цими словами: «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі», щоб ми задумались. Часто ці слова ми так промовляємо для промовляння, але так насправді про щось Бога, коли просимо, ми хочемо, щоб так, як на небі воля Божа була, так на землі, щоб була наша воля. І не вміємо прийняти Божу волю. От, власне, в житті Євагрія видно, що Божа воля для нього була не солодкою, не була: «Іди, відпочинь собі, іди, скуштуй щось приємного», але Божа воля була для нього — це наслідування Христа. А так можна сказати, як чули ми з його життя, наслідуванням життя Йоанна Хрестителя, який багато років провів на пустині, який звертався до людей зі такими твердими словами: «Покайтеся, наверніться, бо вже сокира прикладена до стовбура дерева. Кожне дерево, яке не приносить плоду, зрубають і кидають у вогонь». Власне, Евагрій по-справжньому хотів виконати волю Божу, і коли злі духи бачать таку людину, яка відвертається від пихи, відвертається від своїх, від того, що на початку спочатку моя воля, а потім Божа воля хай буде, то злі духи стараються по всякий різний спосіб такій людині перешкодити і під прикрасою якогось того чи іншого добра відвернути людину від виконання волі Божої. Бо так насправді і вони відвернулися від того, щоб чинити волю Божу. І тому противляться кожному, хто з людей бажає вони не просто противляться, але вони створюють цілу армію воїнів, які цю людину шарпують на різні сторони, щоб ця людина не чинила того, що Бог їй каже.
Ну що ж, дорогі слухачі, отже, зараз нагадаю нашим слухачам, що сьогодні слухаємо катехезу про святого Євагрія, так, про його життя та рукописи, ну і з нами на зв'язку отець Олег Гнатюк. Отже, будь ласка, у вас ще 10 хвилин і трішечки далі від мікрофона, якщо можливо, бо в нас трошечки по звуку запирання. Будь ласка. Будь ласка, отже. Алло, алло, ви нас чуєте?
Так, чути.
Так, так, чути. Я просто ввійшов в ефір з метою нагадати слухачам, що за катехеза, і попросити вас трішечки далі від мікрофону, бо трошки шкалить звук. Будь ласка.
Добре. І от святий Євагрій говорить про таких 8 основних злих думок, які стукаються до нашого серця, щоб нас відтягнути від Бога. Першою є думка про обжерливість. І пізніше, так вставлю таку вставочку, що пізніше на основі його навчання було в катехіз внесено про науку про 7 головних гріхів. Отож він говорить, першою є зла думка про обжерливість. За нею йде думка про нечистоту. Третя – про жадібність. Четверта – про печаль. П'ята – про гнів. Шоста – ацедія, сьома – марнославство і восьма – гордість. Чи мучать ці думки нашу душу, чи ні, від нас це не залежить. Він каже, що це від нас не залежить. Нам здається, що ми самі вирішуємо дуже багато що. Але від нас залежить, чи ми будемо, чи ці думки будуть і ці пристрасті будуть в нас розпалюватись, чи з допомогою молитви, поста, милостиня ці думки, ці нашіптування злих духів будуть затухати в нашому серці. Отож, говорить Євагрій, думка про обжерливість спокушає ченця швидко відмовитись від аскези. І так само в світі, коли питаю людей, чи ви прислухались, хто з вас прислухався до того, що Марія в різних об'явленнях, в Лурді, в Фатімі, Меджугорі. Дуже рідко хто з парафіян до серця свого впускає піст. Думка про обжерливість говорить нам про далі, що є в нас різні хвороби, і що ми не можемо постити, бо ми дуже швидко помремо, як тільки навіть попостимо якийсь короткий час. Демон нечистоти нав'язує бажання інших тіл. Особливо нападає на тих, хто живе у стриманості, так що щоб вони відмовляються від неї, переконані, що цим нічого не досягнуть. Наступний – жадібність. Звертаю увагу на довгу старість, на неможливість працювати руками, і на майбутній голод і викликані ним хвороби, на гіркоту бідності, на те, з яким соромом будеш змушений приймати від інших те, що для тебе є необхідне. Наступний є смуток, іноді походить від нездійснених бажань, іноді є наслідком гніву. Щодо нездійснених бажань, то це відбувається так. Приходять певні думки і нагадують душі про дім, про батьків, про колишнє життя. І коли вони бачать, що ця душа піддається, і розчиняється в насолодах, які існують лише в її уяві, то заволодівши нею, вергають цю душу у смуток. І чим легше ця душа піддається цим тим думкам, тим більш стає пригнічена. І наступну думку хочу сказати про таку пристрасть про марнославство. Ця думка про марнославство дуже тонка і легко виникає у праведників. Він хоче розголосу про свою боротьбу, женеться за славою перед людьми. Він обманює себе, ставлячи перед очима бісів, що виходять з криком і зцілену жінку, і натовп, що торкається одягу ченця. Від такого ж пророкує йому, він також цей дух пророкує для ченця і пророкує для людини, що молиться. За короткий час гідність високу. А якщо не захоче йти, тягне його в кайданах. І пізніше, таким чином, через марні надії, цей демон відлітає, залишаючи спокусу демону гордості або демону печалі, який навіює думки, що суперечить цим надіям. А буває навіть так, що переходить до демона розпусти, до того, хто не так давно був святим, священником, полоненим у кайданах. Демон гордості є винуватцем найглибшого падіння душі, бо він переконує ченця не визнавати Бога помічником, а думати, що він сам є джерелом своїх праведних вчинків, і хвалитися перед братами, вважаючи їх за дурнів, бо не всі вони осягають його уявну велич. Супроводжує цього демона гнів і скорбота, а також найгірше зло, духовне безумство, лють і спостереження за натовпом демонів у повітрі. Отож, так може здаватися, що цей святий бачив на кожному кроці різних демонів, яких нам не видно. Однак дуже заохочує нас взятись в першу чергу за витишення. Витишення є дуже необхідне, щоб нам чути Бога. Чути Сина Божого, який говорить: «Я прославляю Тебе, Отче, Господи, небо і землі, що затаїв Ти це від мудрих та розумних, що відкрив це немовлятам». Хто такі немовлята? Немовлята, що в нас є, що ми можемо, Ісус ставить нам немовлят за приклад. І чи ми можемо взяти від них приклад? З чого? З того, що вони нічого не говорять. В тому, в тій небалакучості вони вчаться чути. І немовля тиснеться до матері. Так християнин має тиснутись до Бога. Ні на які принади немовля, якщо ми будемо йому пропонувати якусь ту чи іншу принаду, щоб воно лишило матір і проміняло матір на ту чи іншу принаду, то немовля не схоче цього. Воно відкине від себе будь-які принади, будь-які солодощі чи іграшки – і не відмовиться від матері. Натомість пізніше, коли християнин доростає, то дуже з легкістю лишає молитву, лишає костюл, лишає причастя, таїнство. Бо каже, що я мушу щось здобути в своєму житті, я мушу те чи інше отримати. І злі духи тільки потирають руки, коли людина заради проминаючих благ лишає блага вічні. І от як не втратити блага вічні і користуватися тим, що ми маємо в світі? Для мене, наприклад, є таким гарним прикладом, колись я був в Меджугорі і бачив тих жінок, яким являлась Матір Божа. І мене дуже вразила їхня постава. А саме те, що вони вже були дорослими жінками, одна з них тримала маленьку дитинку, з великою любов'ю цю дитинку пригортала, і от в одній руці в неї було дитя, а в другій руці в неї був розарій. І з точно такою самою любов'ю, з якою вона пригортала це дитя, з такою самою любов'ю вона тримала і пригортала до себе вервицю, пригортала до себе розарій. І це дуже гарний для нас такий приклад. Приклад людини, яка подібно як та немовля. Як немовля горнеться до матері, так само людина горнеться до молитви. Тому, дорогі в Христі, цей наш шлях в боротьбі з злими духами. На цьому шляху є злі духи. Так говорить святий Петро, кажучи, що злий дух, як рикаючий лев, кружляє вдень і вночі, шукаючи кого пожерти. І от ми в цьому світі, здавалося б, ніби самі, а так насправді не самі. З одної сторони є Господь, а з другої сторони Бог, той же Господь, дозволяє злим духам стукатись до нашого серця, щоб наше серце загартувати, щоб наше серце закалити, щоб наше серце було повне рішучості належати тільки Богові, а з усіх сил відвертатися від демонів.
Ну що ж, отже, велика вам подяка за чудову катехезу, дорогі слухачі. З нами був на зв'язку отець Олег Гнатюк, модерував ефір Іваницький Сергій. Дякуємо, отче, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава з Богом!